Velkommen til Europamagasinet, som i dag har to overskrifter, nemlig Energiunionen og COP21/22. Jeg vil lige byde velkommen til mine gæster. Det er Hanne Jersild, seniorrådgiver i Verdensnaturfonden.
Tak.
Velkommen. Og professor Catherine Richardson fra Københavns Universitet og Stine Leth Rasmussen, afdelingschef i Dansk Energi.
Tak.
Og Stine, jeg starter over hos dig. Energiunionen er noget, vi har beskæftiget os med her i Europamagasinet tidligere. Men jeg vil godt lige have sat nogle ord på, hvad det er, det dækker over.
Man kan sige, at Energiunionen det er et forsøg fra EU's side på at gøre energi til et fælles europæisk anliggende, hvor det tidligere meget har været op til hver enkelt medlemsstat at lægge sin egen energipolitik. Nu prøver man med Energiunionen at få rettet lidt ind, så man i højere grad trækker i samme retning. Og noget af det, man gerne vil opnå med Energiunionen, det er blandt andet, at man får en bedre forsyningssikkerhed på energi i Europa. Altså at man er sikker på, at der er strøm i kontakten, når man tænder, at der er gas i rørene til at opvarme boligerne, til gasfyrene og til at producere el på gasfyrede værker. Så det handler om forsyningssikkerhed, men det handler også om at få gjort det indre marked til en realitet på energiområdet. Så der er ikke helt så mange, hvad skal man sige, grænser på det indre energimarked, så man kan handle mere mellem landene og dermed også blive mere effektive. Og så handler det også om, at det europæiske energiforbrug og den europæiske energiproduktion skal blive renere. Så det handler også om at få mere vedvarende energi. Det handler om at få et mere energieffektivt forbrug, så man skal have mindre energiimport. Og så handler det også om at få et klogere energisystem, altså at man får et energisystem, som er forberedt til fremtiden. At man satser på forskning og udvikling, at man får mere innovation ind i energisektoren. Så det er i virkeligheden en hel pakke af forskellige mål, der bliver samlet i den her kasse, der hedder Energiunionen. Og man kan sige, at tidligere der har energi lidt været noget, der blev arbejdet med i mange forskellige institutioner, forskellige formål. Nu prøver man at tænke det sammen, og det er først og fremmest det, der er det nye.
Hvor meget magtpolitik ligger der i det? Grund til at spørge, det er, at vi har en stor import af gas fra eksempelvis Rusland. Er det også på tegnbrættet?
Jamen, det er absolut en del af det. Når vi taler forsyningssikkerhed, så ligger der jo nedenunder også et spørgsmål om sikkerhedspolitik i en bredere kontekst. Og det er klart, at hvis man er meget afhængig af et enkelt land, så er man også mere udsat for politisk pression fra det land. Så det handler selvfølgelig også om det udgangspunkt, som man har i EU. Og det er et udgangspunkt, hvor vi importerer en tredjedel af alle vores fossile brændstoffer fra Rusland. Og det er selvfølgelig også et spørgsmål om økonomi. Som det er, der importerer vi for 8 milliarder kroner energi til Europa om dagen. Så det er altså rigtig, rigtig store summer, man flytter rundt på. Så det handler om mange forskellige dimensioner. Herunder også noget sikkerhedspolitik.
Hanne, det må være sød musik i jeres ører at høre ordet Energiunion, hvis et af målene er at udnytte energien mere effektivt.
Altså man kan i hvert fald sige, at for os er det helt centralt, at det, man putter ind i den skal, der man kalder Energiunionen, at det bliver, at grøn omstilling er hvad skal man sige, i hjertet af det. Ikke? Fordi det er jo grøn, altså man kan sige, vedvarende energi, energieffektivitet er vigtige redskaber til netop, når man skal øge også forsyningssikkerhed osv. Så for os at se, at det er selvfølgelig rigtig, rigtig vigtigt. Man kan sige, at noget af det, der jo skabte, sådan, eller i første omgang skabte måske begrebet Energiunion, det var i virkeligheden nogle tanker, man havde i Polen, om netop at ville gøre sig, eller stå bedre, når man skulle til at forhandle gas med Rusland osv. Det er noget af det, der ligger bag nogle af de første tanker. Kommissionen har så valgt ligesom at skabe et meget bredere perspektiv, men det er klart, at det bliver jo helt centralt, hvordan man rent faktisk også lægger balancen så i det, altså i unionen, ikke? Og i det arbejde, der nu kommer ud af den.
Catherine, lidt senere skal vi jo snakke COP21-målene, klimamålene og sådan noget, men du må måske godt tage en lille smule forskud på det, fordi du ser det europæiske og det kinesiske problem som værende lidt ens.
Jamen det er klart. Altså, Europa og Kina er begge to meget store udledere. Altså sammen med USA, så repræsenterer de tre grupperinger af land eller områder over halvdelen af de emissioner, der bliver udledt hvert år.
Gas, ja.
Men det, der er stor forskel mellem USA og Kina og så Europa, er, at i Kina og Europa, så er vi faktisk meget energisårbare. Vi har altså ikke så meget adgang til fossile brændsler, som man har for eksempel i USA eller Australien eller nogle af Canada. Altså, og derfor har vi en interesse i at komme så hurtigt som muligt væk fra fossile brændsler, som økonomisk er muligt, men så hurtigt som muligt, som er økonomisk muligt at komme væk fra fossile brændsler. Fordi så længe vi er afhængige af andre til at få de der fossile brændsler, så er vi inde på det, som Stine var, altså den der energisikkerhed eller forsyningssikkerhed. Så Kina og Europa ligner hinanden meget i den forstand.
Det vil sige, at vi faktisk på nogle områder har en mere fælles interesse med Kina, end vi egentlig har med vores gamle allierede USA.
Det er klart. Omkring energi vil jeg mene, at vi har en meget større fællesskab med Kina, og det er også tankevækkende, at Kina har nu lavet en kulstofpris ud, som er egentlig også, altså de bruger som mønstre den, vi har her i EU, så der er også nogle muligheder for nogle fælles økonomiske redskaber, altså hvis altså, vi er ikke kommet dertil endnu, men i hvert fald er man ved at så førende til, at vi godt kan bygge på fælles økonomiske redskaber for at sørge for at få kulstofemissioner ud af vores energisystem.
Nu har der jo været meget snak i 2016, efter at Trump vandt valget i USA, og nærmest vil melde sig ud. Han mener ikke, at klimaforandringerne er menneskeskabte, og han vil godt melde sig ud af alle de her klimaaftaler. Hvor realistisk er det, at han kan det? Det er sådan lidt til alle sammen. Mm. Han vil starte.
Jamen altså, hvis han vil, så kan han i hvert fald godt føre USA et andet sted hen, end USA er lige nu. Men det er noget, der tager noget tid, og det er selvfølgelig noget, hvor vi må håbe, at det ikke er lige det, der kommer til at ske. Så jeg vil sige, at det er da klart, at det er bekymrende der, hvor Trump, eller de signaler, han har sendt ud nu om, hvor det er, at han forestiller sig, at USA skal bevæge sig hen. Når det så er sagt, så må man så også sige, at det selvfølgelig er vigtigt også at prøve at holde fast i en vis optimisme omkring det, og det er ikke Trump alene, der kommer til at sætte dagsordenen for klimaaftalen og så videre fremadrettet, fordi der er mange gode ting at hæfte sig ved, ikke? Altså vedvarende energi bliver jo mere og mere konkurrencedygtig og vinder mere og mere frem. Det er en udvikling, som jeg er sikker på vil ske, uanset hvor USA er henne i det spil. For eksempel, ikke? Tilsvarende, så må man sige også netop, som du nævnte jo netop Kina, Catherine, og altså kineserne, de er blevet meget mere dedikeret til den her dagsorden, fordi de har også nogle klare interesser i det, de står med et kæmpe smukt problem, som man skal gøre noget ved. Altså, de kan godt se, at det her har en værdi, de har også nogle erhvervsmæssige potentialer, ligesom vi jo sådan set har her i Europa. Så altså, der er også ting, der trækker i den anden retning.
Ja, jeg er ikke nær så bekymret for det her med Trump og klima, som mange er. For det første er USA et kæmpe stort skib, og altså mange var meget skuffet over Obama, at han ikke kunne gøre alle de ting, han lovede, han ville gøre. En mand har meget svært ved at rent faktisk ændre på den retning, der er. Og det er også begrænset, hvor meget det føderale, altså det, som Trump kommer til at være leder for, egentlig styrer. Der er rigtig mange stater i USA, altså Kalifornien, New York, Colorado, mange stater, der er virkelig, virkelig langt frem i den her dagsorden. Altså mindst lige så langt frem som Europa, og de har sandelig ikke tænkt sig at sadle om, bare fordi altså Trump står der nu. Så det kan godt være, at han er meget interesseret i at sikre de 12.000-15.000 kulminarbejdere i Pennsylvania og West Virginia, men han kan ikke ændre på den globale kulmarked, hvor England for eksempel siger, at de ikke vil bruge kul efter 2025. Og altså det er helt klart, at den globale marked, der er mange steder, hvor vedvarende energi nu er faktisk billigere end kul, og det kan han altså ikke lave om på. Så jeg er
faktisk
ikke så bekymret.
Og det gælder også i nogle af USA-staterne.
Ja, absolut, ja. Absolut. Og derfor tror jeg altså, der er mange grunde til at være opmærksom på bekymret altså for Trumps udtalelser, men jeg tror egentlig ikke, at han kan ændre den måde, at verden er ved at bevæge sig nu. Da jeg tog inden COP21, da jeg tog til forskermøde i Paris der om sommeren, der var egentlig ikke de store overraskelser rent forskningsmæssigt i forhold til det, der var for 5 år siden, undtagende i energi. Fordi de folk, der arbejder med energi, så bare rystede på hovedet, så vi havde drømt om, at vedvarende energi kunne få så stor altså en betydning i løbet af bare 5 år. Altså det her kører. Selvfølgelig skal vi fortsat presse det. Jeg tror altså, Trump får svært ved at afspore det hele.
Ja, du får lige om lidt.
Når vi taler om, hvad der kommer til at ske eller ikke ske i USA, så er det jo enormt vigtigt at holde sig for øje, at allerede i dag er det sådan, så hvis man skal bygge et nyt anlæg til at producere strøm, så er det sådan i flere amerikanske delstater, at der er bedre økonomi i at sætte solceller eller landvindmøller op, end der er i at etablere et nyt kulfyret kraftværk. Og det betyder, at selvom Trump måske har nogle ambitioner om at stoppe en grøn omstilling, så arbejder teknologiudviklingen, så arbejder økonomien, markedet sådan set imod de ambitioner. Det kan godt gå hen og blive relativt dyrt, hvis USA ender med at fejlinvestere i noget teknologi, som egentlig er forældet. Hvis man fastlåser sig selv i en gammeldags elproduktionsteknologi. Og det vi ser allerede i dag i Europa, det er, at det går jo enormt stærkt med at få den vedvarende energi gjort konkurrencedygtig, også med kulfyret og gasfyret elproduktion, som allerede er etableret. Så jeg er ligesom Catherine heller ikke så bekymret for, at Trump kan vælte hele læsset, fordi det tog, det kører. Det kan man ikke. Man kan godt bremse det op for en lille periode for USA, men vi skal huske, at USA tegner sig kun for omkring 12-13% af de globale drivhusgasudledninger. Så det kan godt være, at de bremser op, men det vælter altså ikke hele læsset. Det er meget mere vigtigt, at Kina holder fast, og Kina fastholder sin ambition, for de står for 1/5 af verdens udledninger.
Så det vil sige, at det du i virkeligheden siger, er, at det er en hamrende dårlig forretning for USA, hvis de skulle lade være med at komme med på den her bølge?
Det bliver i hvert fald en hamrende dårlig forretning, hvis man så bagefter finder ud af, at det var en fejl, og vil melde sig ind i klimakampen igen. For så har man spildt tid, og man har måske fejlinvesteret i mellemtiden. Så det kan godt vise sig at blive en rigtig, rigtig dårlig forretning.
Du bad om ordet før.
Jamen, det var fordi, jeg ville sige, at det er klart, at på positiv siden, der skal man også huske, at der er faktisk en række amerikanske virksomheder, som faktisk jo har meldt temmelig klart ud, at de synes, det er rigtig vigtigt, at USA bliver ved med at bakke op om Paris-aftalen. Jeg mener, det er 365 virksomheder ud af de 500 største, der faktisk har skrevet under på det. Og det er jo også et signal om netop, at verden bevæger sig, og at virksomhederne bevæger sig. Og virksomheder spiller selvfølgelig en rigtig stor rolle, når vi taler grøn omstilling. Så altså, det er ikke fordi, vi tror, at alting vil gå i stå, når jeg siger, at vi kan være bekymrede over, hvad der kan ske, når Trump kommer til magten. Men det er klart, at en mand, der omgiver sig med klimaskeptikere i sin regering osv., altså han vil jo sende nogle signaler, som man kan sige også de mindre progressive kræfter i Europa måske kan tage til sig og hoppe lidt med på. Ikke? Nu tænker jeg på Polen for eksempel, som jo i forvejen ikke er særlig begejstret for alt snak om reduktion af drivhusgasser og den slags ting. Så det kan godt give, måske det kan få nogen til at veje morgenluft, hvis Trump sender nogle signaler på statsniveau, ikke? Omkring hvor USA bevæger sig hen.
Det er fordi, det her Polen er stadig fan af kulkraft, er det det, du tænker på?
Polen er jo stærk tilhænger af kulkraft, ikke? Og har jo vist sig som en rigtig svær spiller, når vi taler om at skabe enighed om nye ambitioner på klimaområdet i Europa. Og det er klart noget, der kan være lidt en showstopper også for, hvor vi kan bevæge os hen i energiunionen. Så på den måde er tingene jo alligevel også knyttet sammen.
Men er der problemer med hensyn til den her energiunion? Er der problemer med lande, for eksempel som Polen eller andre, inden for det europæiske samarbejde, for at lege med?
Altså man kan sige, at en af de ting, som ville være rigtig gode at få gennemført, det ville være, hvis man kunne få det europæiske CO2-kvotemarked til at fungere. Fordi at det betyder, at man sætter en pris på det at forurene med CO2.
Ja, man kan nærmest betale sig ud af det. Altså, hvis jeg forurener lidt mere, end jeg må, så kan jeg købe nogle kvoter af dig, ikke?
Jo, ja. Men så skal jeg jo forurene noget mindre.
Ja.
Og derfor kan man sige, så ligger et CO2-kvotemarked, hvis det fungerer, så ligger det et loft over, hvor meget CO2, der bliver udledt. Og på den måde er det jo mere effektivt end for eksempel en afgift. Fordi en afgift kan du jo netop betale dig fra. Men når du handler de her CO2-kvoter, så bliver slutresultatet, at du får mindre CO2 lukket ud i atmosfæren. Men det er lige præcis sådan et område, hvor der er rigtig mange lande, der gerne vil have, at straffen for at udlede CO2, prisen på de her CO2-kvoter, at den kommer højere op. Men hvor blandt andet Polen har vist sig at være noget bagstræberiske. Men det ville være en rigtig god måde, hvor man kunne få den vedvarende energi til at komme tættere på at kunne klare sig i konkurrence med de gamle fossile teknologier.
Men herhjemme snakker vi jo nu om, eller i hvert fald visse dele af regeringen snakker jo om, at fratage støtten til den ekstraordinære støtte til den grønne etablering af den grønne energi, som vi har kendt den. Det må vel have en konsekvens for omkostningerne. Med 30%? Det er der energiordfører, der har snakket om i Folketinget.
Ja.
På sigt.
Jamen, det er rigtigt nok, at der har været nogle energiordfører, som måske er kommet med det. Men vi har faktisk, heldigvis må man sige, en energiaftale, der kører endnu. Og på sigt, som du selv siger, Stine, altså prisen rasler ned, så det er slet ikke meningen,
at vi skulle... Det er også derfor, at vi sparer penge.
Lige præcis. Men,
det kræver jo, altså kan man så sige selvfølgelig, at det hele fungerer, som vi skal, som det skal, i, når vi taler energimarkedet og så videre. Og at der er en, hvad skal vi sige, nogle lige konkurrencevilkår mellem de forskellige teknologier. Og der må man bare sige, at det er jo der i hvert fald, at der har været udfordringer en række år, ikke, for den grønne energi. Og sådan set, og i min optik i hvert fald stadigvæk er det, men det er rigtigt, at priserne går jo ned, og det er da ideelt set, så, og forhåbentlig inden for ret mange år, så kan den grønne energi jo klare sig også altså i konkurrencen med andre typer energikilder herhjemme i Danmark uden støtte. Det er klart, at det vil være et mål.
Men man skal også huske hele tiden her, at vi har faktisk nogle målsætninger i EU, som altså vi skal leve op til. Altså indtil videre, vi bliver ved med at sige, altså at ja, men de mener det måske ikke, de der politikere, når de siger 2 grader eller en 80-95% reduktion i drivhusgasemissioner i EU, vis-à-vis 1990 inden 2050. Men de bliver ved med at sige det, og endda, altså med COP21, var der ikke 2 grader længere, det var snarere 1,5 grader. Så jo tættere på vi kommer på 2050, jo mere alvorligt det er, altså jo vigtigere det er, at vi laver en plan for, hvordan vi vil kunne gøre det. Så det er fint nok i isolationen at snakke om, at vi vil helst ikke støtte de her teknologier, men så skal man altså komme med en anden plan for, hvordan man vil, hvis de fastholder den her kurs, hvad det ser ud til, at de har planer om, hvordan vi skal opfylde vores mål.
Jamen, jeg synes også, jeg vil gerne lov at sige jo, at de mål, som ligger altså for EU lige nu, når det drejer sig om vedvarende energi, energieffektivitet og vores CO2, altså reduktion af CO2-udledning, jamen de er i vores optik slet ikke ambitiøse nok, når vi, altså, og slet ikke set i lyset af COP21-aftalen. Så der er faktisk brug for, at vi gør mere. Man kan sige, at dengang EU var, i 2014 satte sine mål netop for de her tre ting, jeg nævnte, jamen der sigtede man mod en 80% reduktion i 2050, men at det er nok de 5 vil være påkrævet eller endnu mere end det, så det vil sige, at der skal sådan set noget mere til.
Så er spørgsmålet, om vi kan nå det?
Jamen,
det er der jo ingen af, hvordan...
jeg synes, det er et spørgsmål, om der er vilje til at nå det, fordi altså, der er jo, som vi lige står og snakker om, masser af teknologiske muligheder, der begynder at blive mere og mere interessante osv., men det er klart, det kræver også en rimelig, lige styring hen imod målene, ikke? Og en vilje, politisk vilje til at gøre det, der skal til, for at de kan blive indfriet.
Ja. Stine?
Jamen, noget af det, der er interessant, det er også at kigge på, hvor er det, man skal lægge kræfterne i den næste fase af den grønne omstilling. Og som Catherine sagde, så har vi jo en energiaftale i Danmark, som dækker perioden frem til 2020, hvor at man især har fået rullet rigtig meget vedvarende energi ud med havvindmøller, landvindmøller og biomasse og solceller. Og det betyder så, at når vi når hen i 2020, jamen så vil vi kunne dække det danske el- og fjernvarmebehov med 80% vedvarende energi. Så vi har altså været rigtig, rigtig gode til at få omstillet vores energiforsyning. Men hvis man vil videre, og hvis man vil opfylde de klimamål, som bliver udstukket fra EU, også til Danmark, og hvis man vil opfylde det her mål, regeringen nu har sat om, at vi skal have 50% vedvarende energi i 2030, så bliver man nødt til at kigge på andet og mere end alene at sætte vindmøller op. Så bliver man nødt til også i højere grad at begynde at tage fat i transportsektoren, begynde at tage fat i mere af opvarmningen, begynde at tage fat i mere industrien. Og det handler i høj grad om at prøve at få den grønne el ind i flere sektorer. Fordi hvis du skifter diesel og benzin ud i en bil med grøn el, så leverer du på flere forskellige dagsordner. Du giver både noget til klimamålet, men du giver også noget til det mål, der handler om at blive uafhængig af fossile brændsler. Og derudover så er det faktisk også mere energieffektivt, for en elbil er meget mere energieffektiv end en traditionel diesel- eller benzinbil. Så det er noget af det, som er udfordringen for den næste fase. Det handler altså om, at
man skal hele vores transportsektor.
Det handler om transport, det handler om industri, det handler om ude i de individuelle, altså der, hvor man har oliefyr eller gasfyr, at man kan få det erstattet med mere effektive teknologier.
Ja. Det handler faktisk også om landbrug. Altså 20% af vores drivhusgasemissioner i Danmark, de stammer fra landbrug. Men det, jeg vil egentlig sige, var, at der er noget meget interessant i det her, fordi du, når du ser på økonomi, så kan det godt være, at der er energioverfører, der siger, at vi skal droppe den støtte nu, fordi det er billigere nu. Men problemet er i det her, at hvis vi bliver, altså hvis vi skal fastholde det her med, jeg er også enig med dig, Hanna, at det bliver mere end 80%, snarere end 90% eller 95% reduktion i vores drivhusgasemissioner, viser vi i 1990, så er vi alle sammen interesserede i at gøre det så billigt som muligt. Og hvis vi bare venter altså, og har investeret i dyre infrastruktur med en lang levetid, så bliver det sindssygt dyrt altså, at gøre det i sidste øjeblik. Så det kræver en tidshorisont. Det kræver, at man planlægger sig ud af det her for at gøre det så kosteffektivt som muligt.
Men hvis I prøver at se sådan bare 10 år frem, måske ikke til 2050, bare 10 år frem, ser vi så et transportmarked, for eksempel, som er elektrificeret?
Vi ser nok ikke, at vi er fuldstændig væk fra benzinbiler, men forhåbentlig så ser vi langt flere elbiler, end vi gør i dag. Altså, fordi altså, det er jo sådan, at biler har temmelig lang levetid, kan man sige.
Ja, det er
sige.
Klart, med de
afgifter,
vi holder
os herinde. Så det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi altså får rent faktisk gjort noget for at få rullet elbilerne ud nu, for de kan spille en rigtig, rigtig vigtig rolle, og det er jeg fuldstændig enig med Stine i. Men der sker meget lige nu på teknologifronten sådan set, men der skal også noget politisk vilje til, og det synes jeg sådan set også det danske eksempel herhjemme viser med al tydelighed, fordi går man så ind på et lidt forkert tidspunkt og beslutter sådan som det er sket herhjemme, at nu faser man afgifter ind, inden man egentlig har fået et marked op at køre, jamen så sætter man altså ting ret meget i stå, og så sker der ikke den udvikling, som man gerne ville se. Det er det, der er tilfældet lige nu herhjemme, ikke? Ja.
Men der er faktisk nogle land, altså Holland og Norge for eksempel, som seriøst i deres folketing, de diskuterer, eller de er ved at overveje at forbyde benzinbiler i midten af 2020'erne. Så der er altså, der ved at ske rigtig, rigtig meget der. Og i forhold til Danmark, hvis vi siger 10 år frem i tiden, altså nu er EU lige kommet med den her udmelding om, hvor meget vi skal skære ned i forhold til vores ikke-kvotesektor, som er i virkeligheden transport og landbrug for vores vedkommende. Og det er 39%. om i løbet af de næste 10 år. Og det er altså det er så meget. Vi har fået nogle fleksibilitetsmuligheder, men altså i Danmark, så spiller vi faktisk landbrug og transport ude mod hinanden, fordi vi har en nulsumsspil her, og vi er nødt til at gå ind i de to sektorer, hvis vi skal gøre os nogen som helst forhåbninger om at komme ned på en 80% reduktion, ikke for, ikke for at tale om en 95. Så de to sektorer, altså vi har faktisk, landbrug har faktisk skåret ned, og altså måske omkring 20% fra 1990. Men altså land, eller transport er stiget endnu mere, så alt det, vi har vundet på landbrugstid, har vi givet på transporttid. Så det er de to sektorer, som vi kommer til at spille mod hinanden.
Vi nærmer os, det gør man jo tit i godt selskab, desværre hurtigt slutningen, så jeg skal have et kort svar fra jer, fra alle tre, en af gangen. Start over dig, Stine. Er du optimistisk på klimaets vegne i lyset af, hvad der er besluttet på COP21?
Ja, absolut. Og jeg er ikke alene optimistisk på klimaets vegne. Det er selvfølgelig det helt afgørende, at man fik lavet en ramme om at håndtere det globale klimaproblem. Så er der ikke helt ambition nok endnu, når man tæller landenes, bidrag sammen. Men der er ligesom skabt en ramme, og der er skabt en mekanisme for, at man skal blive ved med at øge og øge og øge ambitionsniveauet. Men jeg er faktisk også optimistisk på Danmarks vegne, fordi nu er det jo sådan, at Danmark har jo vist, at lige præcis det her med grøn omstilling, det er noget, vi er enormt dygtige til, og det er også noget, vores firmaer er enormt dygtige til. Så det her, det er jo i den grad en styrkeposition for Danmark, både vedvarende energi, altså vindmøller i særdeleshed, men også energieffektive teknologi. Det handler om isolering, pumper, termostater og vinduer. Så det er jo et kæmpestort marked for Danmark. Det er sådan, så allerede i dag, der tegner energiteknologi eksporten sig for 70 milliarder om året.
Det er også værd at tage med.
Det er også værd at tage med. Og det er klart, at når man nu kan se en vej frem, at det er den vej, verden vælger at gå, så er der også rigtig gode perspektiver i det for danske virksomheder. Så det er også optimistisk på den front.
Hanne?
Jamen, jeg deler sådan set fuldstændig den optimisme. Altså, og så vil jeg sige, at det jeg så synes også er utrolig vigtigt jo, netop for at alle de her ting, de kan rent faktisk blive til virkelighed, også for Danmarks vedkommende, det er også, at den danske regering så også går aktivt ind i, kan man sige, også og styrke, nu har vi jo talt energiunion, styrke ambitionsniveauet i energiunionen, arbejde aktivt for i det hele taget, at vi kommer så langt som overhovedet muligt på den her dagsorden, fordi det har vi helt klart en interesse i.
Og du får det sidste ord, Katrin?
Jamen, jeg tror, vi står med ryggen mod mur og kniven til struben, han har sagt. Jeg er ikke i tvivl om, at vi kan det her, men tiden er knap, og jeg ved ikke, om vi vil det her, men jeg vælger også at være optimist, og det er faktisk noget, der vedrører os alle sammen, så jeg synes, det er vigtigt, at man er optimistisk, fordi det er meget lettere at arbejde for noget, man tror på, end hvis man tror, slaget er tabt på forhånd.
Og med de ord, så siger jeg tusind tak til alle tre, fordi vi var med i Europamagasinet. Tak for i dag. Jeg håber, I kigger med næste gang.